Irurtzungo udalak Sakarako mankomunitateko anitzartean kulturartekotasun zerbitzuak, Irurtzun aldeko oinarrizko gizarte zerbitzuak, Nafarroko Unibertsitate Publikoak eta Nafarroko Gobernuak elkarlanean Irurtzungo kulturarteko elkarbizitzaren inguruko diagnosia egin dute. Eta aurra irailaren 30ean aurkeztu zuten Irurtzungo kulturetxean bertan, eta horretaz gehiago jakin nahi genuelako telefonoz bestalde dugu Irurtzungo udaleko zinegotzi Ana Balda San Juan. Egunon.
Egunon, Alfredo.
Bueno, Ana, ez da denbora pasada aurkezpenetik, baina zer gogoratzen duzu diagnosikoaren aurkezpenaz?
Aurkezpenaz? Ba, pentsatzen genuen denbora luze jo duen ez diagnostikoaren diagnostikoa bera, ba, pentsatzen genuen jendea aztuta egonen zela edo jende gutxi agertu da zela, eta egia esan, herriko jende pila eta agertu zen, eta benetan interesa sortu duela diagnostiko honek.
Zerbaitek arreta piztu zizun diagnostikoa?
Bueno, nola egon naizen ez urte osoan zehar ikusten, badakizu zer, jendea harrituta gelditu ginen ikustu dut denok, baita ikustu dut ikerlariek, jendea Irurtzunera iristen denean, orokorrean lehenengo urtean oso pozik dagoela. Eta behar dira beste 10 urte egotea Irurtzunen berriro oso pozik zaudela esateko. Hau da, 5 urte dara matzatenak hemen, esaten dute ez dutela hain gustoko, gure herria. Baina gero 10 urtetik 11 urte dara matenean, ja, berriro gustora daudela. Hasiera eta gero ja egonkortzen denean. Hori pixkat harridura moduan.
Bueno, hasteko eta behin zergatik horrelako diagnostiko baten premia?
Begira, 2021ko hasieran, anitzartean eta gizarte zerbitzuetan ikusi zen, alde batetik olako diagnostikoak egiten ari zirela Nafarroko beste leku batzutan. Baita Altsasuko institutuan ere. Eta proposatu zioten udalari, Irurtzungo udalari, Irurtzunen oso interesgarria izango litzatekeela olako diagnosi bat egitea. Ikusita, jatorriz kanpokoak diren familia asko daudelako Irurtzunen orain, eta ikusteko, nola bizi garen Irurtzunen orain, kanpotik etorri direnak, hemen jaio garenok, eta bizka bat ikustea, ez? Baia konbibentzia den, edo egotea den, edo ze harreman klase dauden. Bai? Horretarako, migrazio politiketako zailan, zegoen aukera diru laguntza bat eskatzeko, eta ala egin zen. Udala, anitzarteanek, eta gizarte zerbitzuek eskatu zuten diru laguntza bat, eta hortik hasi ginen.
Hortik hasi, bai, eta diru laguntza jaso, eta zeinek egin zuen ikerketa?
Begira, lehen esan dudan bezala, Altsasuko institutoan eta Nafarroko beste herri batzutan ere, unibertsitateko Izaskun Anduezak eta Ruben Lazerazek egiten zituzten beraiek lan hoiek, ez? Diagnostiko hoiek. Gainera Izaskun Andueza lakuntzarra izan da, oso egokia ikusi zen beraiei eskaintzea edo eskatzea lan hau egitea. Alde batetik esperientzia handia dutelako, eta bestalde batetik, gertu ere egiten ari zirelako beste diagnostiko bat.
Eta orduan Izaskun Landueza eta Ruben Lasera sarturatu dira diagnosia egitea, eta noiz egin dute?
Begira, hasi zen pixka bat talde motorra eta taldeak sortzen, eta hasi zen 2021ko espanago oker maiatzan edo. Bai, eta pasaden uda osoan zehar egin izan ziren inkesta batzuk, gero talde dinamika batzuk, gero datu horiek guztiak jaso, paperean jarri eta hori dena egin arte, aurtengo irailan egin da aurkezpena.
Joan den maiatzetik irailera arte, eta pasaden ja azuta dugu, baina pasaden maiatzan pandemiatik ateratzen ari ginen oraindik, eta ez dakit nola baitera ginduen edo ez, prozesuan jendea atzera ginduen edo ez.
Begira, beldur ginen hasieran, klaro, taldeak sortu behar ziren, talde, eztabaida taldea behitzen direnak, ez? Eta hortan, klaro, ba, mugatu ze pentsatzen dugu, baton batek esango zuela ez ez, ba, beldur horren gatik, ez? Maskarillak eraman behar oraindik, inkestak egiteko garaian ere, ez? Ba, kalean egin behar izan dira, baina, bueno, ez dakit.
Egin dela, eta hor dauzuela eskuartean diagnostikoa, udalaren iritziz, o, bueno, zein presio, zehar gazki utzi du, irurtzunena?
Begira, guk diagnosia ikusten genuen lehenengo pausua bezala, ez? Diru laguntza izan zen 14.000 eurokoa, udalak lagundu du beste 3.000 eurokin, ikusita, bueno, beste behar bat sortu zen, kontratatu behar izan zen, zera mediadore bat, bueno, itzulpenak egiteko persona bat, eta hori zen lehenengo pausua, ez? Diagnosia, nola ikusten genuen. Eta gero, jarri da, udalak ere jarri du beste aurrekontu bat, hemendik aurrera zer egiteko, bai? Ze herria atera da, bai? Ba, bueno, ba, gutxi gora bera jendea ongi bizi dela, hau da nire iritzi, nik atera nuena, eh? Izaskunek eta Rubenek seguro askoz ere teknikoagoak dira honetan. Jendea bizi dela, baina bakoitza bere ingurukoekin, eh? Hau da, pues, jatorriz kanpotarrak direnak, ba, bueno, nahiko, ez? Beraien artean egoten dira, hemen jaio garen gure artean egoten gara, ez dago, ez du ematen konfliktori dagoenik, baina elkarbizitzarena, ba, bueno, zenbait puntutan ez dela ematen, eh? Eta nik uste dut gure erronka dela elkarbizitza hori sortzeko tresnak edo sortzeko guneak aukerak izatea, ez? Edo indarrak jartzea hortan. Hori da nik atera nuen, hori, diagnostiko hortetik atera nuen ondorioa, baina gehiago daudet ze oso luzea da.
Aipatu duzu, Ana, zera, udalak urrengo pauso batzuk edo aurrera begira ere baduela asmoa, ez? Elkarbizitza gune horiek edo, esan duzun horiek, ba, sortzeko edo errazteko edo helburuz edo.
Bai, gunea baino gehiago bai ez dakit, bada, diagnostikotik non ikusi diren auleziak, bai? Pues horri helduta eta Izaskun eta Rubenekin zera lan egiten, ba, ber, hemendik aurrera zer, ez? Ba, pauso batzuk eman ikusita ze gabeziak ditugun herria bezala, ez? Azkenean kanpotik etorrita, hemen jaioak, orain dela bi urte etorri, orain dela 10 urte edo atzo, ba, bueno, dena gara irurtzundarrak. Eta orduan, ba, horri helduta, ba, denak, ez dakit, ba, denak hemen bizitzeko, eta elkar bizitza ere egiteko, ez?
Aipatu duzu, aurrekontua baduzuela horretarako, beraz, asmoa bai, ez dakit berehala, baina bai pausoak emateko zentzu horretan, ez da?
Bai, ze udalarentzat oso garrantzitsua da, hemen bizi garen guztiok, gustora egotea, eta denek izatea aukera, ba, denek ezagutzeko, oza, ez dakit nola esan, ba, hori, ba, denen, ba, herria erabiltzea eta herriaz gozatzea denak, hori izan, lehen esan dizuan bezala, jakin gabe, ikusi gabe, noiz etorri zaren, ez? Beti ere ikusita, kostatu behar dela, karo egokitzea, eta, baina, bueno, aukerak ematea mundu guztiari, ba, herria zer den, eta herriaz gozatzeko.
Bueno, diagnosia elkarlanean egin duzue, udalak eta hainbat erakundek, pentsa dut, urrengo pausoak ere elkarlanean egingo dituzuela.
Bai, asmo hori da, ba, talde motorrarekin jarraitzea, eta hortik abiatu, bai.
Aipatu duzun talde motor horretan, jakin daiteke, ba, ze erakunde edo ze persona bezitzen abizenekin dauden, bai da?
Izena bezenekin ez dugu, honetzen. Baina, pues egonda, adibidez, eskolakoa pima, bueno, gero teknikoa zapartean, itzartean, udala, gizarte zerbitzuak, osasunetxeko gizarte zerbitzua ere bai, gero eskola, egonda, ze izango dizut, antzerki taldeko persona bat, jubilatuena, ez dakit elkartetakoak ere bai, gero banakako personak ere bai, pixka bat, bai, nik uste dut, arloa, osea, zabaldu dela, kanpotik etorritako persona pare bat ere bai, orduan, hori. Etorritakoak, orain dela gutxi, ze orain dela asko etorritakoak ere bai. Man, claro, pixka bat, nik uste dut, aniztasuna egon dela hor.
Eta, bueno, pixka bat herriaren islai ere izan nahi zuen, ez? Orduan talde motor horrek.
Hori da, bai, bai.
Eta antza denez gogoz lanean segitzeko?
Prinzipioz, bai, zen ikuste dute diagnosiarena zabaldu duela bide bat, behar bada, beste, zekin nola esan, igual gauza batzuk, ikusten ez genituen gauza batzuk, azalarazi ditu, ez? Bai, bizar hori, denak gaude, baina ez dugu elkar bizitzarik sortzen, bueno, pues hori adibidez, ez dakit horri heltzeko edo hori aldatzeko, pues bueno, pues pausuak eman behar dira, dudik ez.
Ia talde motor horrek pausuak ematen hasten den eta bere frutuak ikusten ditugun. Azalpen horiek guztiak emateagatik, Ana, ba, eskerrik asko eta horrengo bat arte.
Vale, ez horrengatik.